ከመይ ቀንዲኹም ዕዱማት ጽባቐ ቅሐ ጽልሚ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝተገብረ ናይ ፊልም ፈስቲቫል ብኤርትራዊ ስነ ጥበበኛ ኤፍረም ካሕሳይ ዝተደርሰትን ዝተኣልየትን ዜና ዕረፍቲ ዝተሰመየት ሓጻር ፊልም ናይ ወርቂ ሽልማት ረኺባላ በዛ መሰጋገሪ ናብ ብርሃን ብርሀ
ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝተገብረ ኣህጉራዊ ናይ ፊልም ውድድር ፌስቲቫል ብስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ካሕሳይ ወዲ ኳዳ ተደሪሳ ዝተኣልየት ዜና ዕረፍቲ ዝተሰመየት ፊልም ኣብ ኣህጉራዊ ፌስቲቫል ፊልም ኤንደፌስ ቀዳመይቲ ኮይና ተዓዊታ። እቲ ስልማት ኣብ ፊልም ንዝነጥፉ ስነ ጥበባውያን ዝወሃብ ስልማት ኮይኑ ብፊልም ፕሮፌሰራት ተመሚዩ ዝወሃብ ስልማት እዩ። ነዚ ስልማት ተዳሎ ትካል ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሳንዲያጎ ካሊፎርኒያ ዝመደበራ ትካል ፊልም እያ። ደራስን ኣላይን ናይዛ ዝተዓወተት ፊልም ስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ካሕሳይ ወዲ ኳዳ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይታ ፊልም ብምግላጽ ይጀምር።
እታ ፊልም ሓፃር ፊልም ኮይና ሾርት ፊልም ማለት እዩ። 35 ደቂቃ ኣብኡ ተሳቲፉን ብሎ ተዋሳእቲ 9 ይኾኑ። እቲ ወሲላ ተደላ ስልማት ድማ ኢንደፊስ ፊልም ኣዋርድ ዝብል ናይ ውድድር ትካል እጂ ኣብኡ ጎልድ ወሲላ ኣላ። ጎልድ ከዓ እንታይ ብኣዋርድ ኦፍ መሪት ካብተን ሓፀርቲ ፊልምታት ብፀብለልታ ማለት እዩ። ትልክዕ እቲ ስልማት ከዓ እንታይ ድብል ኳሊቲ ክሬቲቪቲ ቴክኒካል ኣስፐክት ድብል ብዓይነት ብመሃዝነት በቲኡ ተጠቂምናሉ ዘለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትርኢት ተጠቂምናሉ ዘለና ኣገባባታ ሰኣላን ክፅብቅ ከም ዘለዎ ትርኢታት ዝገበርናዮ ብኡ ሰለስትኡ ተዓዋቲ ኮይና መፅያ ኣብ 17 ኦክቶበር እያ ኖሚኔሽን ረኺባ። እቲ ፍርዲ ድማ ኣብ ዕለት 4 እዩ ነይሩ። ተወዳዲራ ድመፀት እያ ናይ ውድድር ስለ ዝኾነ እናተፀረየት ናብ መወዳእታ እትያ ተዓዊታላ ማለት እዩ። እታ ትካል ዛ ኢንደፊስት ፊልም ኣዋርድስ ትብል ንታለንት ዘለዎም ሰባት ቅድሚ ሕጂ ማለሲ ግሎባል ተፈላጥነት ደይብሎም ንዓኣቶም ኣላልያ ታለንት ናቶም ኣላልያ ብሉፅነት ናታቶም ኣላልያ ናብ ዓለማዊ ኣፍልጦ ንክወሃቦም እትዝርጋሕ ትካል እያ። ኣብ ካሊፎርኒያ ሳን ፍራንቺስኮ እያ ትርከብ ማለት እዩ ኣሜሪካ።
ካልእ እታ ፊልም ካብዚ ብተወሳኺ እውን ኣብ ካልእ ዘ ዴፕዝ ኦፍ ፊልድ ኢንተርናሽናል ፊልም ኮምፒቲሽን ዝብሉ እውን ተሓፂያ ከም ዘላ ሰሚዐ ኣለኹ ሞ እስከ እቶም ምስኣ ተሓፂኦም ዘለዎ ፊልምታት ከ ሃበይ ካበይ ዝመፅ እዮም?
እዚ ዘ ዴፕዝ ኦፍ ፊልድ ኢንተርናሽናል ፊልም ኮምፒቲሽን ኣብ ዩኤስኤ እዩ ዝብል ዝርከብ ስውን ሕጂ እቲ ኖሚኔሽን ብልክዕ ብ9 ኖቨምበር ተነጊርኒ ተሓርያ ከም ዘላ ሕጂ ፋይናል ምስ 4 ትወዳደር ኣላ። ኣናዘር የስተርደይ ትብል ካብ ዩኤስኤ ኣላ። ቻዝም ትብል ካብ ዩኬ ኣላ። ስታርቲን ኣዘሲ ካብ ስፔይን ኣላ። ደባድ ኒውስ ካብ ኤርትራ 4 ንፋይናል ኣትየን ናይ መወዳእታ ውድድር ካይዳ ኣለዋ። እቲ ሪዛልት 26 ጃንዋሪ ናይ ዝመፅለሉ ዓመት 2020 ሽዑ ክነገረና እዩ።
እታ ፊልም ሙዚቃ እውን መሰነይታ ተገይሩላ ኣሎ እሞ እስኪ ነዚ ሙዚቃ መሰነይታ ዝገበረላ ከመን እዩ?
እቲ መሰነይታ ሙዚቃ ድምፅታት ኣውደሎ እናተዩ ባዕለይ ዝገበርኩ ወይ ኪቦርድ ተፃወተ ሬጋን የማነ ወይ ሬግቡ ስቱድዮ ዝበሃል እዩ። ኣነ ንስም ኮይና ጌርናዮ እቲ ድምፅን እቲ ድዘለኹ ዓይነት ናይ ኣገባባ ዘያይማ ናይቲ ስራሕ ንዕ ክሰኒ ዝኽእል ግን ባእይ ተገይሩ ማለት እዩ እጂ ብዓንዳር ስቲ ዕላማና ከዓ ንሕና እንታይና እቲ ናይ ሞያ ዕዮታትና ብዝዘለስኒ ፊልምታትና ከመይ ይመስል ብግሎባል ከመይ ክጥመት ክእል እስከ መፈተን ንስዘዶ ሞ ንያቱ ንሕና ታሪክ ዘለና ባህሊ ዘለና ህዝቢ ኢና ከመይ የቢልና ኢና ኣጥዒና ክንስእሉ ከም ዘለና ኣመድ ክትበና ወይ ኣንፈት ክትበና ትኽእል እያ ብምባል እዩ ማለት እዩ።
እስከ እታ ፊልም ኣብ ምንታይ እያ እስከ ተተኩር ዝያዳ እቲ ትሕዝቶ ናይታ ፊልም ኣብ ምንታይ ዘተኩር እዩ?
ማሕበራዊ ጉዳይ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ዘተኮረ እዩ። ሓደ ሰብ ማለት ቅድሚ እታ ገብራ ሲሳይድ ብዛዕባ ነፍሲ ቅፍለት ቅድሚ ምግባሩ ደሳሉጦ እዩ። ባዕሉ ሳንዱቁ ዕድግ ባዕሉ ናይ መቃብሩ ከፍል ንካልእ ሰብ ክፀግም ደዘሊ ይኮነን ሎተሩ ንበፅሐ እዩ መወዳእታ ግን ማለት ነቶ 500,000 ምስራ ኣይበፅሐን ኢሉ ገዲፎ ኢና መሓንቆቶ ድኸይድ ግን በፅሐ ክሳዕ እንታይ ሕጅት መሰጅ ና ክሳዕ መወዳእታ ዝተስፋ ክንቆርፅ ይብልናን ኣሎ ማለት ኣብ ላስት ሚኒት ወይ ናይ መወዳእታ ደቃያ ክመፅእ ዝኽእል ተስፋ ስለ ዘሎ ብኾነ ሰብ ተስፋ ክንቆርፅ ከምዘይብሉ ናብኡ ዳ ኣመተት ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ደተኮርት ሓፀር ፊልም እያ።
ራይ ኤፍሬም ካሕሳይ ወዲ ኳዳ እታ ፊልም ሰራሕ ከያ ተኣዊታ ኣላ። እዚ ከዓ ነቶም ካልኦት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኣብ ፊልም ኢንዳስትሪ ተዋፊሮም ዘለዉ ሓደ ዘተባብዕ ኣንፈት እዩ ሞ ኣብዘን 4 ሕፀያት ኣትያ ዘላውን ተኣዊታ ክትወፅእ ተስፋ ገብር። እንኳ ሓጎሰካ።
ሓጎስ ኩላና ብርሃነ ንዩ
የቀኒልና ብርሃነ ብርሀ። ኣብ ክልል ትግራይ ከባቢ ኣፅቢ ወንበርታ ዝያዳ ዝፍለጥ ፀወታ ሁራ 3 ፅቡቕ ዝገልፅዎ ጋሻ ሒዙልና ኣሎ ኣለምፍስሓ
ጋሻ በህትልሚ መምር ሙዚቃን ስነጥበብን መምር ሳሚ ረድ ይፍታጤን አብ ዩኒቨርሲቲ መቀለ ኮሌጅ ህብረተሰብ ሳይንስን ቋንቋታትን መምህር እዩ ብዛዕባ ሁራ ሰለስተ ከዋግዑኔ ዓዲመ እዮም ሁራ ሰለስተ ኣብ ትግራይ ኣወረዳ ኣጥቦምበርታ እዩ ዝፍለጥ ሁራ ሰለስተ መለለይ ትውፊት ኣጥቦቶት እዩ መምህር ሳሙኤል ቅድሚ ናብ ሁራ ሰለስተ ምእታዎም ትሌት ኣልዒሎም ይዛረቡ ኣለዉ
ሓደ ክልተ ነገር ክንብል ብዛዕባ ትሌት ትሌት ክበሃል ከሎ ርክብ ስነ ፅባቐ እዩ ንድፍ እዩ ቋንቋ እዩ መራኸቢ ሜላ እዩ ሰባት ብትልሂት ይራኸቡ እዮም ተፈጥሮኣዊ እዩ ኣድማሳዊ ተወርሰኣዊ ንጥፈታት ወዲ ሰብ እንተዘለና መግናን ኣይኮነን ክፋላት ትልሂት ሰለስተ የን ኢልና ብዓለምለኸ ደረጃ ማለት እዩ ታቀዳሚት እታ ትልሂት ባሌት ዝበለና እታ ትልሂት ባሌት ኣብ ዘመናዊ ዝኾነ ትልሂት ዘመናዊ በቲ ሓደ ዘይኮንኩስ ዝሰልጠኑ ጥራሕ ዝሰርሕዋ ኣብዚ ኦፔራ ገለ ዝብሎ ሙዚቃዊ ተዋስኦ ጓልን ወዲ እንተተሓሒዞም ዝኸዱላ ኣብታ ባሌት እያ በዚና ንወስዶ ተኸላይተ እታ ዘመናዊ ንብላ ዘለና ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ዝተኣታተወ ኮይኑ ምሁር ዘይምሁር ዝሰልጠነ ዘይሰልጥነ ይጠልብን ሓፈሻዊ ሕጊ ዘይብሉ ተሃገረ ሰብዊ ንብላ ዘለና ዳሓር ክንመፃ ኢና ከም ትልሂት ናይ ሁራ ሰለስተ ብጉጅለ መላሓ እዩ ሓደ ሰብ ኣይለሃ ንበይኑ ከምቲ ዘመናዊ እከሎም ሂዝቦ ዘይብሉ ስሩዕ ሰልጣነ ዘይብሉ ስሩዕ ምንቅስቃስ ረምታ ዘለዎ ተወርሳዊ ካብ ናብ ዝሰጋገር ማለትና እዩ እዚ ኢልና ኣብቲ ሓፈሻዊ ምንቅስቃስ ድሓር እንታይ እዩ ዘሎ ክትልሃን ከለኻስ መን እዩ ዝልሃን ከለና ኣካላት ወዲሰብ እዩ ኣብ ኣካላት ወዲሰብ ዝንቀሳቀሳ ከዓ እንታይ የን ክሳድ መንኮብ ደረት ማዓንጣ ኢድ እግሪ ሁራ ሰለስተ ካብቶም ዕዙዛት ትልሂታት ትግራይ ግን ከዓ ንኣፅብን ኣፅባውያንን ከም ሕላገትን መንነትን ኮይና ተኸይ ዘላ እዚ ንበል እምበር ኣብቶም ከባቢታ ዝርከቡ መዋስንቲ እውን ኣለዉ እዮም ንኣብነት ኣብ ሳዕስዕ ፃዳ እምባ ክልተውላዕሎ ዓፈር ኣብ ኤርትራ እውን ኣለዩ ናይ ባዕሉ ዝኽኣለ ሓሊፉ ንወሎ ገፅ እውን ይኸይድ እዚ ማለትና ግን እንታይ እዩ ኣብ ኣረጋግፃ ኣብ ምንቀስቃሶም ግን ፍልል ኣለዎ እንታይ ጥራሕ እዩ ኣብቲ እግርስ ናይ ምምስሳል ባህርያት ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና እምበር ሓደ ዮም ማለትና ግን ኣይኮነ
መምህር ሳሙኤል ሁራ ሰለስተ ምስ ወታደራዊ ተዕሊም እውን የተሓሕዝዎ እዮም
ከም መበገሲ ግን ዘን ሰለስተ ነገር እዮም ብዙሕ ግዜ ኣብ ትግራይ ዘለዓላ ተቐዳመይቲ ምስ ስልጣነ ወይ ንግስነት ኣክሱም ይተሓዝ ኣብ ራብዓይን ሻልሻይን ከባቢ ክፍለ ዘመን ምስ ኤዛናን ካሌብን ተተሓሒዙ ኣብዚ ይላል ኣብቲ ግዜ እቲ ወተሃደራዊ ዝኾነ ስርዓት ናይ ወተሃደራት ኩናት ይጅመር ስለ ዝነበረ ስልጠና ክወሃብ ከሎ ፀጋም የማን ጋም ማን ጋም ማን ካብኡ ዝመፀ እዩ ዝብሉ ኣለውና ተክላይቲ ካብ ናይ ዓፈር ትልሂት ዝረዓመ እዩ ዝብሉ ኣሎ ብርግፅ መዋስንቲ መዳወብቲ ስለ ዝኾኑ ኣይኮንን ኢልካ ስለ ዘይግመት ኣብ ናይ ኣፅብን ኣፅባውያንን ኮይኑ ንካልእ ወሰናስን ዝፀለወ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ እውን ኣሎ
ከመገላልጣ መምህር ሳሙኤል ረድኢ ፀወታ ሁራ ሰለስተ ናይ ባዕሉ መዐጀቢ ከም ዘለዎ ይዛረቡ
ምስ ሁራ ሰለስተ ዝሳነዩ ነገራት ኣለውና ተቀዳማይቲ ልባሳዓት ከም ድግድግ ተዓጢቕካ ዝኽየደሉሎ ንባዕሉ ተወንዚፍካ ዝኽየደሉሎ ስለዚ ሓደ መልክዕ ኣለዎ ንባዕሉ ከበሮ ወሳኒ በዓል ከበሮ እውን ወናም ዝኾነ ብኡ ክትሰርዕ ኣለካ ምክንያቱ ብከበሮ እዩ ዝግለፅ ሳልሳይ መንጉሕ ኣሎ ምእቱ መንጉሕ እውን ወናም ዝኾነ ዘንጉሕ ሰብ ክንብሎ ኢና ካልእ ታ ብርብር ትበሃል መለለይ ናይ ኣፅባውያን ናይ ሁራ ሰለስተ ታ ብርብር ትበሃል ዝተለለወት ነዋሕ በትሪ እውን ኣላ ካልእ እንክራር ጭራ ጥሩምባታትላ እውን ከም መሳርሒ ሙዚቃ የተዋ ኩሉ ንኸይኣትዋ ከከም ዓቕሞም ግን ሓንቲ ድያ ክልተ ግን የትዎ እዮም ቲዝዓበየ መሳርሒ ግን እቶም ኩሎም ዝበልናዮም ኣይኮነ እቶም ዝዓበ እዩ ቲዝዓበየ መሳርሒ ናይ ሁራ ሰለስተ እግርናን እግሪ ሁራ ዝረግፅኒ እንተበልና መግናን ኣይኮነ ንጥፈታት ሁራ ከመይ እዩ ዝኸይድ ተልና ቅድም ቀዳድም ዳርጋ መብዛሕትኡ ብቅራ እዩ ይጅምር ኣብ ማእከል እውን ፈኸራ ኣለዎ እዩ ግን ቅራ ዳርጋ ብወሳንነት ዝቐርበሉ ኩነታት ኣሎ ኣብ ምንቅስቃሶም ፀጋም እግሪ ይጅምር ትካልእ ይኽተል ንምንታይ ኢና ፀጋም ትኩረት ንህብ ኣብ ሰለስተ ነገራት ትኩረት ኣለዋ እታ እግሪ ሓደ ኣብ ሁራ ከምቲ ዝበልናዮ ፀጋም እያ ሓደ ክልተ ሰለስተ ሓደ ክልተ ሰለስተ ያድርግ ካልኣይ ኣውጥ እግርና እውን ንባዕላ ፀጋም እያ ሳልሳይ ኣብ ሙዚቃ እውን ንባዕሉ ብፀጋም ኢካ ብየማን ብየማን ተጀሚርካ ተገልቢጡሎ ማለት ትካይዳካ
ኣብ ፆታ ኣጥቦቶት ሁራ ሰለስተ ርውራይ በትሪ ናይ ባዕላ እጃምን ኣካይዳን ከም ዘለዋን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘይተሓውስን ይዛርቡ መምህር ሳሙኤል
ተወሳኺ ምንቅስቃስ ኣብ ሁራ ሰለስተ ኣለ ተቐዳመይቲ ታ በትሪ እያ ታ በትሪ ኩሉ ግዜ ሳውን ትሰርሐ ኣበይ ጥራሕ ናይ ምዕራፍ ምልክት ኣለዋ እቲ ረጊፅካ ክትዕርፍ ከለኻ ኣብ ሳልሳይዲ ወይ ከዓ ኣብ ራብዓይ ክትብል ከለኻ ንሳዓ ንላዕሊ ንላዕሊ ደይባ ንንስተይ ትዕርፍ ሓደ ክትብል ከለኻ ንሳ ንባዕሊ ላዕሊ ንታሕትን ትብል እያ እዚ ሓደ ኣሎ ካልኣይ ኣብኡ እንታይ ኢና ንብል ሁራ ሰለስተ ብዋናነት ብደቂ ተባዕትዮ እዩ ደቂ ኣንስትዮ የለዋ እንድን ኣለዋ እባ ግን ምስኦም ተሰርዐን እቲ ናይ ምርጋፅ ነገር ኣይኮናን ተኹም ብያዶ ክዳነን ተቆኒነን ተሓኒነን ኣብኡ መልክዕን ዝህባ ከም ቀለስቲ ይኮና ማለት እዩ
መለለይ ኣፅትት ዝኾነ ፀወታ ሁራ ሰለስተ ብዓለም ለኻዊ ምዕቀን ዘሎ ትርጉም እውን ገሊፀ ምልያ ኣለዉ
እንታይ እያ ኣብ ዓለም ለ ክንብላ ዘለና መለክዕ ኣለዎ እዩ ቴምኡ ከመይ ይመስል ዛዕባ ባህሊ እዩ ዘልዕል ሕራ ሰለስተ ብዙሕ ግዜ ናውቲ ሙዚቃኦም ጥሩምባ ክኸውን ይኽእል ጭራ ክራር ከም ዘለዎቲ ናቲ ሙዚቃ መንፈሱ መንፈስ ኣለዎ እዩ ፍሱፍ እዩ ቅዱ ሃገረሰባዊ ግን ከዓ ንዘመናዊነት ሙችእ ዝኾነ ቀልጣፊ እዩ ቅልጡፍ ዝበለ እዩ ምልህዛዝ ኣይፈቱን ማለት እዩ ክትረግፅ ኢኻ ስለዚ ዝበለ ጥዕና ዘይብሉ ሰብ ኩ ብኣቱ ዘሎ ማለት እዩ ጠንኪሩ ክመፅ ስለዚ ኣፅዋያውያን እውን ጠንክራት እዮም ኣብኡ ማለት እዩ ቅርፂ ቅርፂ እታ ውሳኒ ታ ብሁራ ሰለስተ ታ ቅርፂ እያ ቀለልቲ እየን ተናብኡ ዘለዋ ሓረጋት ትግጥሙን ሕፅር ሕፅር ዝበለ እዩ ትዜማ ኣነ ቀንድፍ ትዜማ እያ ዝነጥፍ ዘለኹ ንኩሉ ብርክ ዕድመ እዩ ዘገልግል ማለት እዩ ዝደጋገም ከዓል ስለዚ በዚ እውን ተፈታዊ ይገብሮ ዩ ነቲ ሁራ ውፅኢት ናቱ ሙቆት ይዝሕ ኮፍ ምባል ኣሎ ሓፍ ምባል ኣሎ ኣብቲ ስርሖም እናተፀማዘዝካ ትዘገርም ሕጂ 1ሰ ሰብ 2ስራ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ሽሕ ሰብ ኣቕሚጥካ ካብ ዕፅሚ ዘምፅዎ ርገፅ ተትብሎ ሽሕን ሚእትን 2ሽ3ስተ ብሓደ ግዜ ረም ዘብለልካ ከምትብኩናማ ንሪዮ እቲ ዘገርም ናይ ዝባህርያት ናይ ሁራ ሰለስተ ቃሲ ድረኻዊ ጥበቡ ከመይ ይመስል ተፈጥሮዊ እዩ ተወርሳዊ እዩ ሃገረሰባዊ ከዓኒ በዚ ምክንያት እቶም ደረፍቲ እውን ፅቡቕ ኣመጊሶምሉ እዮም እነ ተስፋ ዓለም ገብረስላሴ ንጉሳ ኣባድን ኢሎም እዮም እታ ናይ ንጉሳ ኣባዲ ግን ክንብላ ግድነት እታ መልእኽትና ኢሎም ምስኣ ክነተሓዛ ፅቡቕ ነገር እዩ ክስብሰብ ትሁራ ክስለስ ትሁራ ክርባዕ ትሁራ ክስዕብ ትኩዳ ቆልዑ ትግራይ ኣደያ ስፍሒለይ ሜዳ ዝበላ ኮ ነታ ወራ እዮ በዚ ምክንያት ከዓ ሓደ ካብቶም ዘይጭበጡ ሓድግታት ትግራይ ብምዃኑ ነዚ ንምዕቃብ ምምዕባሉን ሓደ ክንዲ ኩሉኩሉ ክንዲ ሓደ ኮይና ክነጥፈሉን ተስፋ ብምግባር እዩ
ሁራ ሰለስተ በብዓመቱ ምስ በዓል ልደት ክርስቶስ ተጓዛጉዙ ኣብ ኣፅቢ ብድምቀት ይዝበዓል መምህር ሳሙኤል ዝሃቡኒ መምርሂ ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍስሓን ድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ካብ መቐለ
ንተወልደ ብርሃንን ኣለምን ኣዝዜና ነመስግን ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሑም እሞ ክንሰናበተኩም ደርፊ ጋቢዝና መርከብ ብሰሎሞን ባይረ ተሓንቀኒ እዩ
ትጓዓዛላ መርከብ ናይ ጉዕዞ ማዕበል ይደፍአ ንሳት ዝሒሶ ማዕበል ኩሉ ሻዕ መፅኣ ንሳግን ትፍተን እምብር ትንገላታ ብዓቕማ የማን ፀጋም እንዳበለት ክትሰግሮ ያ ንባሕራ መርከብን ማዕበልን ገጢሞ ባሕሪ ሜዳ ሰማይ ዳኛ መርከብን ማዕበልን ገጢሞ ባሕሪ ሜዳ ሰማይ ዳኛ ማዕበል ንሓይሉ ይኣምን መርከብ ትጽንዓትውንን ማዕበል ንሓይሉ ይኣምን መርከብ ትጽንዓትውንን ትጽንዓትዩ መለለይናታ ማዕበል ነይዓግታ ትጽንዓት መለለይናታ እንተሓበሩ መርከብ ማዕበል ከትሕሉ እንዳተመወፀት ባሕሪ መርከብ ትቐፅል መንገዲ መርከብ ትቐፅል መንገዲ ንሶም ዝሕበር ይሕበሩ መርከብ ትቐፅል መንገዳ ንዓ ኣሶምታይ ግዳ ሽሉ መሲል ክንበሪ መሲል ክንበሪ ساتيو بحري ويز عالم عالم شلو ويز عالم شلو زي من معدل الأمينة كلها يتمل أقري من اللي تنوار أخلو ويز عالم عالم يقناي ويز عالم قناي زي من معدل الأمينة كلها يتمل أقري من اللي تكبار أخلو ايت مركب وقتلي محلك يقدر نورو يبر سطري
This program has come to you from the Voice of